tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najuspešnijim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji uručeni ugovori o zaposlenju. Krizni štab popodne o eventualnim novim merama za novu godinu. Izrael gađa o Latakiju u Siriji. Velika materijalna šteta, nema izveštaja o eventualnim žrtvama. Blok 2 u termoelektrani Nikola Tesla B proradit će tokom dana. U narednih 5 godina za nabavku i opremanje vojske Srbije predviđeno 1.250.000.000 evra. U finalu vaterpolo kupa Srbije igraće Novi Beograd i Radnički Kragujevac. Sutra oblačno s kišom, temperatura od 4 do 7 stepeni. Sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa zakazana je u 16 časova. Epidemiolozi su u oči sednice rekli da su protiv organizovanih dočeka nove godine i upozoravaju na visok rizik od okupljanja i opasnost od brzog širenja soja Omikron. Medicinski deo kriznog štaba zahteva restriktivnije mere uz poštovanje postojećih. Zalažu se za 24-časovne propusnice. Premijerka Ana Brnabić je, odgovarajući na pitanje novinara o rizicima održavanja organizovanih dočeka nove godine, kazala da su za pojedine medije neka okupljanja dobrodošla i nemaju nikakav rizik, a neka druga okupljanja imaju ogroman rizik i nisu dobrodošla.
Jel imate različite standarde u odnosu na to ko poziva na ta okupljanja? Jel nema rizika kada su protesti politički protiv vlasti, a ogroman je rizik kada je doček nove godine? Ili vam samo nije palo na pamet da tada pitate da li ste svjesni zdravstvenog rizika blokade saobraćajnica, skupljanja 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 ljudi na ulicama?
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kaže da grad poštuje apsolutno sve epidemijske mere i naveo da će na proslavi dočeka biti podeljeno 50.000 zaštitnih maski, da će biti postavljena dva punkta za antigensko testiranje i ukoliko se bude tražilo prostor gde se organizuje doček, bit će ograđen.
Vi danas kad uđete u autobus, da li ćete nositi masku ili ne? Znate sami, vozite se svi javnim prevozom. Znate koliko ljudi ne nose maske? Da li mislite da postoji ta policija komunalna u Beogradu, ih ima skoro 400, koja može da pregleda 1600 vozila javnog prevoza u svakom trenutku? Imamo svega desetak raznih inspektora, što je Ministarstvo zdravlja, pošto oni pokrivaju celu Srbiju. Vi znate da imate lokalnih samouprava koje nemaju komunalne milicionere, koje možda imaju jednog inspektora ili dva na 10.000 ljudi ili 15.000 ljudi. Znači, suština je u tome da ljudi sami budu svesni da moraju da se zaštite. Sami odlučujete gde ćete doći. Vi sami odlučite da ćete otići na utakmicu ili nećete. Znači, sami ljudi odlučuju na osnovu svog stanja i zaista svako od nas treba da vodi računa o tome.
Vesić smatra da moramo da nađemo meru između rada i zaštite zdravlja.
Ja smatram da ekonomija mora da radi. Moj stav je zaista da ovo nije kriza koja traje 10 dana ili 15 dana, pa možemo kao što je grip da zatvorimo škole, pa kažemo ajde da se izlečimo, ovo traje 2 godine. Za 2 godine su mnogi ljudi ostali bez posla, mnoge profesije su propale. Jednostavno mi moramo da nađemo meru između rada, ekonomije i javnog zdravlja. Ne znam da li se sećate ovog vremena prošle godine. Sve u Evropi bilo zatvoreno. Pa smo preživeli, nismo imali više zaraženih, znači našli smo meru između toga da se živi i da se štiti javno zdravlje. Ja se nadam da neće biti poštravanja, nadam se da su ove mere dovoljne.
Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić rekla je pred sednicu kriznog štaba da ljudi koji su se vakcinisali ili preležali koronu imaju pravo na proslavu nove godine u kontrolisanim uslovima.
Zdravstvena struka treba da iznese svoj stav o tome, ali imamo jako veliki broj ljudi koji imaju pravo da uživaju u novogodišnjim i božićnim praznicima, rekla je Matićeva. Lekari, članovi kriznog štaba, kažu da će se, ako se ne pooštre mere, u januaru povećati broj novoobolelih.
U okviru programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca u zdravstvenim ustanovama širom Srbije posao dobija 200 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta i 500 najuspešnijih diplomaca srednjih medicinskih škola. Diplomirani doktori medicine dobijaju priliku za stručno usavršavanje kroz besplatnu specijalizaciju i doktorske studije. O tome Tijana Sibinović.
Milica Markagić iz Štrpca je nakon završene srednje medicinske škole obrazovanje nastavila u istom smeru. Sa visokim prosjekom završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini kao jedna od najboljih. Za dalje usavršavanje izabrala je anesteziologiju.
Dolazim iz višečlane porodice, iz porodice sa sedmora dece. Od početka roditelji su nas učili koliko je bitno da budemo humani. Upravo iz tog razloga sam upisala medicinu. Diplomirala sam 2020. godine, posle toga sam bila na programu Moja prva plata i sada je došao red za ovo zaposlenje, koje meni zaista veoma znači, kao i svim ostalim studentima medicinskih fakulteta. Upravo iz razloga što je neko znao da prepozna naš rad, trud i dugogodišnje odricanja i znao je da nas nagradi dajući nam posao u struci.
Nakon završenih osnovnih studija, Tamara Vetmić sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu zapošljavanje u struci odmah po diplomiranju vidi kao životnu priliku.
Odabrala sam specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva u opštoj bolnici Sremska Mitrovica. Plan je da tu radim, dokazujem se, budem što bolje.
Diplomcima je čestitke uputio dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Lazar Davidović.
Vaši fakulteti, vaše škole su ponosni na vas i zbog vas. Vi ste deo najboljih mladih ljudi koje ova zemlja ima, ljudi koji bi trebali u budućnosti našu zemlju da učine još lepšom i boljom. A da bi to bilo moguće, prvo je potrebno da ostanete i da radite ovde. Dobili ste šansu i priliku, iskoristite je. Odlazak mladih stručnjaka iz Srbije opterećuje našu zemlju decenijama. Razloga je mnogo. Verovatno je na prvom mestu materijalni. Srbija vam ne može pružiti materijalne prinadležnosti kako mogu najbogatije zemlje, ali vas može i mora privući da ovde ostanete na drugi način.
Uručivši ugovor o radu medicinskim stručnjacima, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da država neprestano radi na tome da im omogući što bolje uslove za rad.
Vi ste svojim rezultatima, svojim učenjem, svojim radom pokazali da ste ispred ostalih. I upravo zato mi želimo da ostanete ovde, želimo da najbolji budu u Srbiji, a naše da pomognemo, poruka države da će učiniti sve da radite u boljim uslovima, jer ja sam kod profesora Laze dolazio bezbroj puta, boreći se nekada za tuđe živote, ponekad i za svoj, ali u uslovima u kojima je on radio, vi nećete raditi, radit ćete u neuporedivo boljim uslovima i ne mislim da je to dovoljno i ne mislim da morate da budete sasvim zadovoljni, ali je ono što je važno, to je da vidite koliko i kako možemo da idemo napred.
U okviru programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, koje je Ministarstvo zdravlja pokrenulo 2018. godine, u našim zdravstvenim ustanovama je ukupno zaposleno 711 lekara i 1400 najboljih medicinskih sestara i tehničara.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Belorusije Valerijem Briljovom.
Vučić je rekao da Srbija ne želi da otežava situaciju u Belorusiji i poštuje prijateljski odnos te zemlje, a posebno ceni stav o poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše države. Ambasador je Vučića obavestio o političkoj i ekonomskoj situaciji u svojoj zemlji i izneo nekoliko predloga za saradnju Srbije i Belorusije u okviru postojećih mogućnosti. Na sastanku je rečeno, kako se očekuje, da u Minsk uskoro putuje i stupi na dužnost novi srpski ambasador.
Ovo su novosti dana. Širom sveta se zbog soja Omikron dnevno otkazuje oko 2000 letova, a odlaže gotovo 3000.
Grčka uvodi restriktivnije mere odmah posle nove godine, jer je zabeležila rekordan broj novobolelih, više od 9000. U Francuskoj neće biti policijskog časa za doček, a booster vakcina primaće se 3 meseca posle druge doze. U Izraelu je počelo davanje četvrte doze vakcine protiv COVID-a.
Izraelske rakete pogodile su rano jutro s Latakiju, lučki grad u Siriji, posle čega je izbio požar u kontejnerskom terminalu, javili su sirijski državni mediji. To je drugi izraelski raketni napad ovog meseca u kome je ciljan neki vitalni objekat u Siriji. Za sada nema izveštaja o žrtvama, prenosi agencija SANA. Poznato je da je reagovala sirijska protivvazdušna odbrana i da je pričinjena velika materijalna šteta. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Konsultacije Rusije i Sjedinjenih Američkih Država o bezbednosnim garancijama trebalo bi da se održe 10. januara u Ženevi, najavilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Do pojačavanja diplomatskih tenzija došlo je nedavno posle međusobnih optužbi Moskve i NATO-a u vezi sa raspoređivanjem trupa i naoružanja u istočnoj Evropi. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da će Moskva u pregovorima čvrsto braniti sopstvene interese.
Sada pokušavamo da na najefikasniji način ustanovimo jasne linije koje se ne mogu preći i sprečimo bilo kakve jednostrane odluke koje bi ugrozile ravnotežu u međusobnim odnosima. Smatramo da je važno da prvo odvojeno razgovaramo sa predstavnicima Vašingtona kako bismo izneli konkretne predloge u dijalogu sa Severnoatlantskim savezom. Ne možemo da odustanemo od toga da branimo svoj nacionalni suverenitet.
Pokušaj da se tenzije reše mirnim putem pokrenuti su nakon optužbi NATO-a da Rusija gomila trupe na granici sa Ukrajinom spremajući se za moguću invaziju i odgovora Moskve da njene interese ugrožavaju vojne vežbe Zapada u Crnom moru, kao i najava raspoređivanja raketa na ukrajinskom tlu. Summit NATO-Rusija najavljen je za 12. januar. Američki predsjednik Joseph Biden potpisao je novi zakon o nacionalnoj odbrani za 2022. godinu, kojim se omogućuje budžet od 770 milijardi dolara. Budžet je veći za oko 5% od prošlogodišnjeg. Planirana je kupovina više aviona i ratnih brodova kako bi se Sjedinjene Američke Države bolje nosile sa geopolitičkim pretnjama, posebno od Rusije i Kine, navodi agencija Reuters. Gasovod Jamal Evropa, kojim se obično isporučuje ruski gas zemljama zapadne Evrope, ostao je osmi dan za redom u reverzibilnom režimu, što znači da protok gasa ide u suprotnom smeru, iz Nemačke ka istoku. Podaci su nemačkog operatera gasne mreže Gaskeida. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je prošle sedmice da Nemačka preprodaje ruski gas Poljskoj i Ukrajini, što je Nemačko ministarstvo ekonomije odbilo da komentariše.
Blok 2 u termoelektrani Nikola Tesla B proradit će tokom dana i već su započele pripreme. To je potvrđeno RTS-u Elektroprivredi Srbije. Blok 1, koji je iz pogona ispao u nedelju zbog požara na gorioniku mazutnog sistema, trebalo bi da bude u pogonu sutra u toku dana. Premijerka Ana Brnabić rekla je da se još ne zna koliko će državu koštati energetski problem koji se nedavno dogodio u termoelektrani u Obrenovcu, ali da je to mnogo manje nego 2012. godine kada smo imali restrikcije struje za privredu. Objašnjava i zašto država nije odustala od Rio Tinta, koji kaže sada slavi punoletstvo u Srbiji.
Zato što vi kao ozbiljna država, kada nešto krene da se radi i kada je već prethodno preuzeta obaveza time što ste davali neke dozvole, vi nastavljate da radite u skladu sa zakonima. Vlada nije menjala te zakone. Menjala ih je samo u okviru toga da možemo da naplatimo za istraživačke radove koje ranije nismo mogli da naplatimo. I mi nismo dali dozvolu za kopanje rudnika. Jeste vi možda videli da se tamo kopa? To zavisi od studije procene uticaja na životnu sredinu, javnog uvida i toga šta meštani kažu.
Ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović rekla je da je kompaniji Rio Tinto izdato rešenje za obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu, koje još nije pravosnažno zbog žalbi građana, i istakla da je rok za izradu studije godinu dana od trenutka kada rešenje postane pravosnažno. Ona je u izjavi za Tanjug naglasila da ukoliko rezultati studije pokažu da Rio Tinto nepovoljno utiče na životnu sredinu, vlada Srbije kao i resorno ministarstvo neće dozvoliti da se studija uvaži i da se realizuje projekat.
Hidroelektrana Zvornik postigla je u ponedjeljak apsolutni rekord u godišnjoj proizvodnji električne energije u 66 godina dugoj istoriji, sa više od 579 miliona kilovat sati. Također, prema trenutnim podacima, godišnji plan proizvodnje u 2021. godini biće premašen za oko 62%. To je još jedan uspeh revitalizovane hidroelektrane, saopštio je EPS.
Na Kosovo i Metohiji već danima traju restrikcije struje, a po nekim najavama kriza neće biti rešena do kraja januara. Zato je kosovska vlada donela odluku o vanrednim merama za ograničavanje isporuke električne energije. Tu odluku treba da odobri Skupština u Prištini, javlja Tanja Vujsić.
U Prištini je u toku sednica Kosovske skupštine na kojoj se razmatra odluka vlade o hitnim merama u snabdevanju električnom energijom. Ministarka ekonomije Artane Rizvanoli pozvala je poslanike da podrže proglašenje vanrednog stanja zbog energetske krize. Ona je rekla da su mere privremene i da to ne znači da će odmah biti preduzete restriktivne mere, već bi se vladi omogućilo da preduzme korake u vezi sa uvođenjem energetskih ograničenja potrošačima. Predsjednik opozicionog demokratskog saveza Kosova Ljumir Abdidžiku je zbog lošeg upravljanja energetskom krizom nazvao vladu populističkom i nesposobnom. On je rekao da je Albin Kurti 6 mjeseci odlagao da proglasi vanredno stanje i da je Kosovo postalo međunarodna vest zbog energetske krize. U međuvremenu, Odbor za privredu, industriju, preduzetništvo i trgovinu razmotrio je plan rada Regulatorne kancelarije za energetiku za narednu godinu, a na sednici se također raspravljalo i o licenciranju novog srpskog operatera, to jest Elektrosever, kome će biti omogućena naplata struje na severu kada se budu stvorili uslovi za rad.
Guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković kaže da će Srbija ove godine imati 3,6 milijardi evra stranih direktnih investicija. Dodala je da ulaganje investitora i otvaranje fabrika u našoj zemlji utiču na rast privrede plata, a znače i veće prihode za odporeza u budžet.
Tabakovićeva kaže da u Srbiji neće doći do povećanja kamatnih stopa na evro indeksirane kredite jer, kako ističe, iz Evropske centralne banke, čije odluke utiču i na naše tržište, govore da neće podizati kamatne stope. Ona je naglasila da je od velikog značaja kada nam agencije kažu da je Srbija zadržala kreditni rejting i poboljšala izglede za investicioni.
Skupština Srbije počela je novu sednicu. Poslanici na predlog vlade po hitnom postupku razmatraju izmene i dopune zakona o finansijskoj podršci porodicama s decom. U dnevni red zasedanja također po hitnom postupku uvršten je i predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu, koji su pre 10 dana potpisali lideri Albanije, Severne Makedonije i Srbije. Iz Skupštine Ida Maričić.
Demografska slika u zemlji je veoma loša. Statistički pokazatelji govore da će i na kraju ove godine biti više umrlih nego rođenih. Da bi pomogla rađanje, olakšala život porodicama sa decom i tako poboljšala demografsku sliku, vlada je predložila nove mere populacione politike, rekao je resorni ministar Radomir Dmitrović.
Najvažnija izmena u zakonu su povećanje roditeljskog dodatka za prvo dete sa 100.000 na 300.000 dinara. Druga nova mera populacione politike je pravo na početna sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta. Ovo pravo će moći da ostvari svaka majka za dete rođeno od 1. januara 2022. godine, dakle to je za koji dan, i kasnije pod uslovom da je državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište u Republici Srbiji i da prvi put stiče u svojstvu porodično stambenu zgradu ili stan na teritoriji Republike Srbije. Ovo pravo može ostvariti majka koja je strani državljan i ima status stalno nastanjenog stranca ako je dete rođeno na teritoriji Republike Srbije.
Ministarka Darija Kisić-Tepavčević pozvala je poslanike da potvrde sporazum o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu, koji su nedavno potpisali Albanija, Severna Makedonija i Srbija.
Sporazum o uslovima za slobodan pristup tržištu rada ima za cilj da olakša slobodan pristup tržištu rada ovih zemalja učesnica, odnosno pojednostavljenje ulaska, kretanja, boravka i rada državljana ove tri zemlje. Sporazumom su definisani osnovni pojmovi, a jedan od osnovnih pojmova koji se definiše ovim sporazumom jeste i identifikacioni broj Otvorenog Balkana. To je jedinstveni broj koji svaka ugovorna strana dodeljuje svom državljaninu u svrhu korišćenja elektronskih usluga u okviru inicijative Otvoreni Balkan.
Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović naglasio je da je za Albaniju, Severnu Makedoniju i Srbiju izuzetno značajan i sporazum o saradnji u veterinarskoj, fitosanitarnoj oblasti kao i oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje.
Od ponedjeljka 3. januara, od trenutka kada ovaj sporazum, ukoliko bude ratifikovan, stupi na pravnu snagu, Open Balkan kreće za Srbiju i to je jedna nova priča koja je u stvari istorijski sporazum Vučića, Rame i Zajeva, o kome će, ja sam potpuno ubeđen, generacije ispred nas pričati.
Skupština sutra počinje novu sednicu. Predsjednik parlamenta Ivica Dačić najavio je za sutra i godišnju konferenciju za novinare.
Prijavljivanje za turističke vaučere za odmor u Srbiji počeće 1. januara, saopštila je resorna ministarka Tatjana Matić. Istakla je da se vaučeri u vrednosti od 5.000 dinara mogu koristiti u trajanju od najmanje 5 noćenja izvan mesta prebivališta ili mesta studiranja korisnika vaučera, sve do 20. novembra naredne godine.
Ovo je Radio Beograd 1. Protivoklopne rakete Kornet ruske proizvodnje sredinom meseca stigle su u Srbiju. Prema fabričkim podacima i ispitivanjima na poligonima, ne postoji tenk, oklopno vozilo ili bunker koji sistem Kornet ne može da uništi. Ministar odbrane Nebojša Stefanović najavio je, gostujući na RTS-u, dalje opremanje Vojske Srbije.
Mi smo dogovorili suštinski sa predsjednikom jednu važnu stvar, a to je da prvo uložimo oko 142 miliona evra u domaće fabrike. I to nije novac koji je namijenjen za nabavku bilo čega. To je upravo novac za njih, za fabrike, i konkretno za povećanje njihovog kapaciteta. Jer mi hoćemo da oni budu u korak sa vremenom, uz pomoć tog ogromnog novca, pojačaju svoje kapacitete i da mogu više da proizvedu kvalitetnije i bolje nego što su mogli do sada. Plus, u narednih 5 godina, 1,25 milijardi evra, koji ćemo faktički koristiti najviše iz domaćeg programa i pred njima će biti, da kažem, veoma zahtevan i ambiciozan zadatak da u skladu sa zahtevom generalštaba ispune zahteve za nabavku i opremanje naše vojske.
Srpska policija u prethodnih godinu dana pokazala je izuzetnu snagu i hrabrost da se obračuna sa svim organizovanim kriminalnim grupama, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. On je u nastavnom centru Makiš prisustvo taktičko pokaznoj vežbi pripadnika Uprave kriminalističke policije Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, koji su u novoizgrađenoj taktičkoj kući za ovežbavanje primjene policijskih ovlašćenja prikazali svoje veštine, sposobnosti i snagu.
Za unapređenje naučno-istraživačkog rada u Srbiji izdvojeno oko 14 miliona evra. To je rečeno na potpisivanju memoranduma o transformaciji naučno-istraživačkih instituta. Projekat je namenjen ubrzanju inovacije i rastu preduzetništva u Srbiji i sprovodi se u saradnji sa Svetskom bankom i Evropskom unijom. Izveštava Ivanka Joksimović.
Prva faza projekta obuhvatiće 6 naučno-istraživačkih instituta. Njihova transformacija predstavlja početak unapređenja naučno-istraživačke delatnosti u Srbiji, objašnjava direktor projekta Viktor Nedović.
Ovo je prva grupa, ovo je pilot grupa instituta. Mnogi će se sutradano gledati na neke pozitivne prakse koje smo uspjeli da realizujemo kroz ovu realizaciju. Krećemo sa sljedećom grupom instituta, sljedećom grupom 6 instituta i ovaj projekat ima u planu da podrži još 6 instituta nakon toga u smislu transformacije. Nadam se da će ova putanja, ovaj put da bude održiv i da će i nakon završetka projekta biti interesa i naći se snage i sredstava, želje i volje da se ovim putem nastavi.
Direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Jelena Begović kaže da je projekat važan za celokupnu naučnu zajednicu Srbije, a ne samo za institute koji su u njega uključeni.
Ovakvi projekti imaju izuzetnu vrednost zato što nisu laki za ljude koji učestvuju u njima, zato što zahtevaju promene u načinu razmišljanja, promene u načinu funkcionisanja. Ali to je jedini način da uhvatimo korak sa svetom i da uhvatimo korak sa naukom i tehnologijom koja se razvija i koja potpuno dobija neku novu ulogu u društvima.
Ministar prosvete Branko Ružić rekao je da je resorno ministarstvo posvećeno dugoročnom obezbeđivanju kvaliteta naučno-istraživačkog rada, te da je zbog toga vlada Srbije zajedno sa naučnom zajednicom ušla u reformske procese.
Pre svega promenjen je način finansiranja rada naučnika i rada naučno-istraživačkih organizacija, odnosno uspostavljanje institucionalni način finansiranja nauke koji podrazumeva da država obezbeđuje sredstva za plate za više od 4.000 naučnika, kao i sredstva za realizaciju naučno-istraživačkog rada. Formirani su posebni fondovi, fond za nauku i fond za inovacionu delatnost iz kojih se finansiraju naučna istraživanja.
Ružić dodaje da se radi i na jačanju naših instituta kroz ekspertsku podršku i uključivanje u relevantne međunarodne naučne mreže, a sve kako bi se nauka stavila u funkciju razvoja naše ekonomije i društva u celini.
U Skupštini Beograda prikazana je usluga elektronske parking nalepnice za osobe sa invaliditetom. Oni će preko portala e-uprava moći da se u nekoliko koraka prijave za svoje parking mesto. Dosadašnja procedura prijavljivanja bila je veoma komplikovana, pa su mnogi odustajali od nje. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Za svaku lokalnu samoupravu procedura izdavanja e-parking nalepnice bila je različita, kaže premijerka Ana Brnabić. Zahvaljujući e-upravi, taj postupak će od sledeće godine biti mnogo jednostavniji.
Na nivou čitave Srbije godišnje se izdaje oko 18.000 parking nalepnica za osobe sa invaliditetom. S tim što je sigurno da bi ih bilo mnogo više nego ljudi sami odustaju od ovog procesa zato što je toliko komplikovan i toliko administrativno težak da neće ni da se prijavljuju. Tako da ja očekujem da ćemo ovim zaista izaći u susret i pružiti uslugu kakvu su zaslužili građani kojih ima mnogo više nego 18.000.
Prijavljivanje za e-parking nalepnice preko portala e-uprava će olakšati život osobama sa invaliditetom, ističe zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.
Mi smo prošle godine imali 2803 podnetih zahteva, odobreno negde malo više od 2500 zahteva, znači sigurno ćemo imati i veći broj sada zahteva, zato što naprosto sada to može da se uradi od kuće.
Predsednica Saveza za cerebralnu paralizu Dilbera Sarelić kaže da je ranije bilo potrebno i do 3 meseca da se kompletna procedura završi.
3 molbe, 3 šaltera, procedura koja je sve zamarala i kažem u ime tih 2500 ljudi koji koriste nalepnicu i sigurno još 1000 onih koji na to imaju pravo, a prosto zbog komplikovane procedure to nisu uspeli do sada ostvare. Želim da se zahvalim, da mi je neko rekao pre 10-15 godina da će se 3 klika da se naša muka od januara do marta reši, nikada ne bi verovali.
Dilbera Sarelić zaključila je da veliki broj osoba sa invaliditetom koristi javni gradski prevoz, te bi, kako kaže, bilo korisno da grad Beograd i Sekretarijat za saobraćaj razmotre mogućnost da se pojednostave procedure za ostvarivanje tog prava.
Zbog štrajka advokata odložena su brojna suđenja.
Među njima i vlasniku škole glume Miroslavu Aleksiću, optuženom za više silovanja i polnih uznemiravanja polaznica njegove škole za 2. februar, a bivšem zameniku načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala Goranu Papiću, optuženom za trgovinu uticajem, odloženo je za 10. februar.
15:27. U prva 3 meseca predstavljanja na svetskoj izložbi Expo u Dubaju, štand Srbije posjetilo je više od 500.000 posetilaca. Tokom prve 4 tematske nedelje predstavilo se više od 500 privrednika iz naše zemlje, koji su ostvarili više od 3000 poslovnih kontakata sa potencijalnim partnerima iz inostranstva, a realizovano je i više od 10 ugovora sa kompanijama iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Malezije, Indije i Amerike.
Novogodišnji koncert Bečke filharmonije, koji je lane bio održan bez publike, ove godine biće organizovan uz prisustvo ljubitelja muzike, ali uz oštre epidemiološke mere. Maksimalan broj ljudi biće 1000, a oni koji žele da prisustvuju koncertu moraju da nose maske, budu vakcinisani ili izlečeni od COVID-19, a neophodan je i negativan PCR test ne stariji od 48 sati.
Večeras je na programu finalna utakmica domaćeg vaterpolo kupa. Sastaju se Novi Beograd i Radnički iz Kragujevca. O tome Dejan Bulajić.
Reklo bi se očekivani rasplet u polufinalnim mečevima, mada favoriti nisu do pobjede došli tako lako kao što su mnogi očekivali. Novi Beograd je savladao Partizan sa 8-5, dok je prava drama viđena u duelu Radničkog i Crvene zvezde, koji su Kragujevčani dobili sa 9-8. Mečeve je pratio nekadašnji reprezentativac Slavko Gak.
Svakako da su i Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd nešto što smo svi kao poznavaci vaterpola, a i ljubitelji, kažemo, tog sporta i s druge strane svi koji prate sport očekivali da u finalu upravo budu Vaterpolo Beograd i Radnički iz Kragujevca.
Večerašnji finalni meč Novog Beograda i Radničkog biće duel ekipa visokog evropskog kvaliteta u kom uloga favorita ipak pripada Novom Beogradu.
Očekujem svakako prije svega dobru utakmicu, apsolutno favorit na papiru je Novi Beograd, ali verite mi da svakako momci iz Kragujevca nisu sigurno došli da se predaju, da će se boriti do poslednjeg daha i do poslednjeg zvižduka da, za tu pobedu. Sport je nepredvidiv, pogotovo vaterpolo, ne može tu da presudi želja. Želja će biti i kod jednih i kod drugih izražena, presudit će kvalitet u bazenu. Ja mislim da je u ovom slučaju na strani Novog Beograda, ali da sačekamo trenutak.
Utakmica počinje u 19 časova na plivalištu Milan Gale Muškatirović. Novi Beograd igra za prvi domaći trofej, dok bi Radnički pobedom objedinio sve domaće titule.
Do ovog trenutka nisu stigli novi epidemijski podaci o situaciji u Srbiji. Podsjećam, sednica kriznog štaba treba da počne za pola sata i o tome ćemo vas obavestiti u našim narednim informativnim emisijama. Prema posljednjim merenjima, u Vranju je najtoplije 8 stepeni, u Nišu, Kragujevcu 5, Beogradu 4, Novom Sadu 2 stepena. Vreme sutra.
Oblačno s kišom, na planinama sa snegom. Popodne na severozapadu, uveče i ostalim krajevima prestanak padavina. Vetar slab promenljiv. Jutarnja temperatura od 0 do 3, dnevna od 4 do 7 stepeni. U Beogradu oblačno s kišom, uveče prestanak padavina. Jutarnja temperatura oko 3, dnevna oko 5 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Tina Amić i Relje Trajković, tonska realizacija Predrag Urošević, speaker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnju.